Adam atadan öwünen nesiller hem şeytanın yolu bilen gitdiler. Diňe bir adam Hudaýa gulak asýardy. Onuň ady Nuhdy. Hudaý Nuha: "Men ähli adamzat neslini gyrmak ýüregime düwdüm. Sebäbi ýeriň ýüzü olan eden günahlarynyň nolly. Sen özüň üçin uly gäm ýasa. Men ýer ýüzündäki ähli janyny janarlar gyrmak üçin güýçli sil goýbermekçi. Sen öz aýalyňy, oğullarını ve olan ayalını alıp gəminin içine gir. Hayvanlın, kuşlun her görünüşünden deyir qalar yali, cübüt cübütten yanına al deyiptir. Nuh əxlı dadı, Hudayın buyuruşu yal etdi.